Pa sada jest. Mislim, imamo i po Demos, imali smo Sirizu dok je još bila nešto, ali oni se nisu hteli kao populisti prezentovati. Populizam ima negativan prizvuk i zapravo je to elitistička kvalifikacija.
Da li to znači da vi nemate problema sa ovim populističkim režimima, na primjer u Srbiji?
Pa imam problema, samo ja kad gledam kao sociolog, vidim da je to normalno. Kad imate estradnu politiku, kad imate politiku koja nije ona tradicionalna, kad ste znali koji je program, koji je projekt, koga zapravo zastupa pojedina partija, nego su svi isti. I oni se razlikuju samo po stilu retorike, po stereotipima koje valjaju, onda je nužno da dolazi do populizma i populizam je simptom, je znak krize liberalne demokratije.
A koliki je greh na medijima?
Pa ja mislim da se od medija previše očekuje. Velika većina medija, za njih je glavni interes profit i da održe pažnju, jer njihov novac dolazi od reklama. Tako da od ovih ne možete drugo da ni da očekujete. Problem su oni javni mediji koji su opet ili su pod vladinom kontrolom, što je najčešći slučaj, ili reproduciraju zapravo politički status quo. Tako da ja mislim da se od medija previše očekuje.
U Srbiji je tema koja je dovedena do usijanja odnos vlasti u ovom trenutku, tačnije odnos Aleksandra Vučića, predsjednika, i medija. I sasvim je jasna podjela na medije koji su glasnogovornici vlasti i medije koji su kritički prema vlastima. Kako vi vidite medijsku situaciju u Srbiji i posebno ulogu tabloida koji su glasnogovornici vlasti uglavnom?
Tabloidi koji su globalni fenomen, mislim u zapadnoj Europi ili u Britaniji su isto toliko odvratni kao kod nas, njihov interes profit, što znači da oni treba da vrte stereotipe, da traže ekscese i da ne ulaze u sukob sa vlašću.
Ali samo da vas prekinem na trenutak, tabloidi u tim društvima nisu oni preko kojih se oglašava vlast, kao u Srbiji.
Tačno, to je istina i ja sam vrlo pesimističan što se tiče trenda razvoja medija uopće. Naime, i ovi kao javni mediji su pod kontrolom ne samo vlasti, nego vlade ili pojedinih lobija ponekad čak unutar vladajuće koalicije i to je sve netransparentno. Televizija pogotovo, to je postao medij kome ne možemo verovati. Radio se još nekako drži jer nije pod udarom, neposrednim udarom vlasti.
Ali da li je kontrola medija zapravo nemoguća u situaciji kada imate potpuno novi medij, a to je internet, odnosno socijalne mreže?
Na jedan veliki način ipak se može kontrolisati to. Ove velike kompanije kao Google, oni kontrolišu glavne trendove i oni su sposobni da izbace ekscese ako ih neko upozori.
Rajske i panamske papire.
Da, sad. Ali druga stvar je da se ova elektronska komunikacija održava na jednom kafanskom nivou. To je mene zaprepastilo kad sam vidio kakvi su Facebook i Twitter i Instagram i to je jedna kafanska komunikacija, a u kafani je još bila neka mini kontrola jer je u zatvorenom prostoru bio neka minimalna zajednica pa se nije baš moglo ići do svih ekscesa, dok ovdje je to anonimno i mene je to razočaralo, jer ja sam isto vjerovao da će biti internet jedna prosvećujuća globalna mreža, a to se nije desilo. To su male provincijalne kafanske tračarije.
Vaša knjiga Koliko fašizma je povod da vas pitam kako se danas ispoljava fašizam i da li su opasniji na ulici ili u institucije u koje sve češće ulaze i sve ih je više u evropskim institucijama.
Ja sam izbacio tu lozinku fašizam u odnosu na slovenački Demosov režim, antikomunistički režim i u odnosu na HDZ. I to je bila analogija, to je bila reakcija, a zapravo je bila pogrešna analogija. Jer ono što ste pomenuli, penetracija fašizoidnih politika u institucije. Ja mislim da je to stil našeg vremena. Time je zapravo, su počeli zapravo Berlusconi u Italiji i Haider u Austriji. To je zapravo ono što se dešava danas svugde, po zapadnoj i po srednoj, odnosno postsocijalističkoj Evropi. I to je ono što ja mislim da je opasno i ja bih to nazvao postfašizam.
Zašto levica blagonaklono gleda na ovo što se događa u Kataloniji? Zašto je na strani oni koji hoće nezavisnost u Kataloniji?
Tu su dva razloga. Prvo, levica brani tradicionalne liberalne vrednosti, a u te liberalne vrednosti ulazi i pravo do samoopredeljenja. A drugo je duga tradicija levog nacionalizma u Kataloniji. U Kataloniji je, su independentisti tradicionalno bilo levičari, čak anarhisti. Ja mislim da je to sve iluzija.
E, to sam trebalo da vas pitam. Da li vi verujete da je moguće taj spoj levic danas, naravno danas, ne govorimo o 19. veku, danas levice i nacionalizma?
Ja mislim da ne, ali ja sam vrlo usamljen. Meni se čini fascinantno da ljudi izlaze na ulice gde znaju da će ih policija biti, u ime neke arhaične ideje, a to je odcepljenja Katalonije od Španske kraljevine. I ja mislim da to sad nije više levi projekat, jer je zapravo egoistični. Ja vidim u Kataloniji Sloveniju, najrazvijeniji deo neke zemlje, sad u krizi, sad kad nema više nacionalne ekonomije, želi da se odcepi.
Kako vi vidite sve vidljivije prisustvo Putinove Rusije ovde na Balkanu?
Pa ja gledam na taj proces pozitivno.
To i Slovenije može da se gleda tako,
jel? Što ću vas iznenaditi, jer Balkan je klasično područje sukobljavanja velikih sila. I sad, ako mi dopustimo da nas samo Evropska unija zahvati, mi smo izgubljeni. A kad dolaze i Rusi, onda barem održavaju neku ravnotežu.
Ja moram da vam kažem da je ovde dilema ili Evropska unija ili evroazijska integracija. U toj dilemi ipak je Evropska unija mnogo privlačnija. Ipak ona uvodi neke standarde civilizacijske u naša društva.
Evo sad, moj argument će biti ovaj. Mi smo sada Slovenija, Hrvatska, Grčka, Portugal, Španjolska, Južna Francija i Južna Italija, mi smo sada kolonije Evropske unije, unutrašnje kolonije. Rusija u tom trenutku nema kapacitet da nas kolonizuje. Ona nema ni kapacitet da kolonizuje neke zemlje iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da u sadašnjoj konjunkturi oni nisu opasni.
Levica govori o postkapitalizmu. Je li to prazna floskula? Koje je objašnjenje? Šta je to postkapitalizam?
Pa jes prazna floskula. Ja vidim samo dve mogućnosti i ne zna se koja je gora. Ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Tako da postkapitalizam još čeka na definiciju.
Slušate intervju nedelje sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom.
Ako prihvatimo dijagnozu levice da je kapitalizam preživeo sistem, da generiše sukobe i ratove, da generiše sve veće razlike između bogatih i siromašnih i da sa kapitalizmom kao svetskim poretkom budućnost je neizvesna, šta nam nudi levica? Zašto levica nema alternativu koju nudi?
Pa, to ste u pravu. Sadašnja organizovana levica, to znači socijaldemokrate i levo, socijalisti, šta ja znam, levica, ono, Die Linke, na primer, oni nemaju zapravo program, oni, socijaldemokrate su i onako postali liberali, to više nije levica, to je možda levi centar, malo umiljeni levi centar. Dok je ova levica, to su klasični socijaldemokrati u situaciji kad socijaldemokratski program zapravo postaje anahronističan. A ja mislim da se čak unutar kapitalizma može mnogo toga napraviti. Naprimjer, kako smo došli do sadašnjeg stadija? Time što su ovi neokonzervativci, odnosno liberali, penetrirali u međunarodne institucije, u vlade i u međunarodni monetarni fond, u Svjetsku banku i tako dalje, i oni su polako nametnuli svoja agenda.
Sad, a da li se to može menjati reformama?
Da.
Da li se Evropska unija može menjati reformskim procesima?
Pitanje je da li se može Evropska unija popraviti reformama, ali sa druge strane, neka dobra Evropska unija mogla bi imati veliku težinu u reformi svjetskog poretka. Jer je ova zapadnoevropska i severnoamerička regija još uvijek je najjača ekonomska regija. Još uvijek se tu najviše transakcija zbiva. I da oni postave program, na primjer, da uvedu u Kini poštene radne odnose, da na primjer ukinu ropstvo za početak, da uvode godišnji odmor, pa porođajni odmor za ženu i za muškarca, da organizovano Evropska unija i SAD furaju u globalnim razmerama jedan socijaldemokratski program unutar kapitalističkog sistema, ja mislim da bi se moglo mnogo toga izboljšati.
Ali u Europi su gotovo sve socijaldemokratske vlade urušene.
Tačno, jer bio je jedan moment kad je Jospin prvi put bio izabran, kad je Jospin bio izabran za predsjednika vlade, on je na jednom skupu socijaldemokratije u Parizu rekao, narodi Europe su se odlučili za socijaldemokratski put. I tada je bilo istina, tada su bili socijaldemokrate u većini zemalja na vlasti, a oni, šta su oni uradili? Oni su uveli ove prve neoliberalne reforme, Schröder u Njemačkoj, Jospin upravo u Francuskoj, tako da oni nisu ta očekivanja ispunili i Jospin je onda katastrofalno pao na predsjedničkim izborima kad je onda cijela ljevica za Širaka glasala da spreči fašizaciju Francuske.
Pa i na primjeru Grčke se vidi da levica čak i kad dođe na vlast nema odgovore na krizu, već je praktično Ciprasova struja manje više prihvatila sve što su tražili MMF, Svjetska banka, Evropska unija protiv kojih se prethodno borila.
Tačno.
Dakle, nije, to je bilo veliko razočarenje levice.
Tačno.
Grčka.
Ja sad mislim, sa jedne strane je ipak to jedan epohalni događaj, naime da je narod Grčke rekao ne. Mene to još više nego Titovo ne Stalinu. Jer Titovo ne Stalinu, to je bila vrhuška nomenklatura partije. Dok ovo je zaista bila ljudska narodna inicijativa, a ta Siriza nije bila sposobna da to provede u stvarnost. Treba reći da ih ni Rusi nisu podržali. Da su im Rusi dali kredite, možda bi bilo drugačije.
Kako vi vidite razlaz Ciprasa i Varoufakisa?
Pa ovako, ja mislim da je Varoufakis imao prilično realističnu ponudu. Prema njegovoj prognozi Grčka bi čak otplatila taj dug u jednom dužem periodu. Ali on nema politički potencijal za to. To je sve akademsko-elitistička utopija.
Uz urušavanje socijaldemokratije urušavaju se i sindikati. Kako vi vidite to moderno ropstvo, odnosno prekarni rad, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović? Kako izgleda to u Sloveniji?
U Sloveniji su bili u 90. godinama sindikati vrlo jaki. Oni su 92. Organizovali generalni štrajk u kome je učestvovalo 400.000 radnica i radnika i to je zaustavilo Saksove reforme, ove šok terapiju takozvano. I ja mislim da je uspjeh slovenačke tranzicije u 90. kad je Slovenija bila kao najbolji džak Europske unije, proizašao upravo od otpora organiziranog radništva protiv tih brzopletih i brutalnih liberalnih reformi. Ali u isto vrijeme je išao jedan drugi proces koji je deindustrializirao Sloveniju, odnosno najbolje kompanije su prešle u ruke multinacionalnih kompanija. I to je onda strašno olabavilo sindikate, sindikati gube članstvo i oni nisu pronašli još načina kako da organizuju prekarne radnice i radnike. I ovaj prekarijat, to je novi, to je proletarijat savremenog sveta, a drugo, postoji jedan treći odnos, to je civilni ugovor između poslodavaca i radnika. Kad radnik nije, ne nastupa kao radnik, nego kao ugovorna stranka u civilnom ugovoru, što znači da prava iz rada uopće ne dolaze u obzir. To je jedna linija po kojoj se sada ugnjetava radni narod, da tako kažem, a druga je agencijski rad. I agencijski rad je strašno deregulisan i, na primjer, u Sloveniji, specijalno Slovenije kao zemlje između Balkana i Srednje Europe, je to da slovenačke agencije za rad prodaju bosansku radnu snagu Austriji i Njemačkoj. To je dugo je trajalo da su uopšte primetili da postoji taj problem. Onda nisu znali gdje da ih uhvate, ili u Bosni, ili u Sloveniji, ili u Austriji, ili u Njemačkoj, a sada su Austrijci počeli da regulišu te odnose, i to ja mislim da je hvala Bogu, jer je to strašna eksploatacija, neljudsko tretiranje na ljudi.
U Srbiji je nedavno izbio skandal kada su neki mediji izneli podatke o tome kako se tretiraju radnici iz Srbije u Slovačkoj, praktično ilegalno, i u Rusiji. Država obećava jeftinu radnu snagu bez pardona.
Da, i to je zaista problem, i to ja nazivam kolonizacijom Južne Europe. Severna Europa, pošto nije više kompetitivna u globalnim razmjerama, gubi bitku sa Kinezima, Indicima, Pakistancima i tako dalje. Ona sad stvara unutrašnje kolonije koji imaju radnu snagu sa kvalifikacijama na jednoj strani, koji imaju relativno dobru infrastrukturu, a sa druge strane oni ih sa političkim merama, sa pritiskom, guraju u tu kolonijalnu zavisnost. Ja mislim da tu bi trebalo pronaći neki način da se ipak održi pravna država, da radnik bilo gdje radi uživa ista prava i više manje isti tretman, bez obzira da li to multinacionalka ili neko malo porodično poduzeće u Srbiji.
Kako vi kao sociolog vidite budućnost u svetu? Ima jako mnogo katastrofičnih predviđanja, kako će dalje stvari da se razvijaju?
Ja sam doživio pad jednog sistema koji izgleda prilično jak, socijalističkog sistema, koji čak u Jugoslaviji vrlo dugo uživao legitimnost u najširim krugovima stanovništva, pa se ipak to okrenulo za 10 godina, i na to na vrlo tragičan način. Ja mislim da je istorija uvijek otvorena, i da, to je rekao jedan Slovenac koji se borio za ljudska prava cijeli život, on kaže: u politici sve treba kazati 10 puta, a možda još i više, jednom će to zakačiti. Pa da, vidite, ja imam 4 djece. Šta bi ja sebi rekao da sam ih slao u svijet koji će biti sve gore i gore?